halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha diseembar, waa 29 sanadka 2018. idaacadda waa saacadda afrikada bari, waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saakiyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinka ka soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
waxaan isku meednay dadka oo dhanna, waa dadkii iyosaan iskala jirnay, in badan baan kala maqnayn, mid kasta xisbigiisii kusoo noqday aheyd. haddana waxaan isnay waa inaan iyosaantii soo celinno. maanta dadkii moodayay inay iyosaantu dhimatay, waxaan u sheeganaa inay iyosaantu jirto.
kaasi waxa uu ahaa aadan maxamed cabduu oo horey uu ka tirsanaa xildhibaanada mucaaradka ee jabuuti oo ka waramaya kulamo ay isugu yimaadeen xisaabta mucaaradka ee jabuuti oo raba inay dib u soo nooleeyaan isbahaysigii burburay ee u s n. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxa kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaan faahfaahin ku saabsan weerar argagixiso oo ka dhacay dalka masar.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
xoogaga ammaanka ee dalka suudaan ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiya ku riday dad mudaaharaad dhigaya oo ku sugan magaalada khardum. mudaaharaadyo socda maalintii tobnaad oo lagu diidan yahay qiimo koror ku yimid rootiga, kuwaas oo haatan ay ku soo kordheen dalab ah in dowladda ay talada ka degto. booliiska ayaa gaaska dadka ilmada ka keena ku riday boqolaal dad ah oo cibaadaysanayay, kuwaas oo soo bandhigay bannaanbaxyo kadib markii ay ka baxeen masaajid ku yaala duleedka caasimadda oo ay ku tukadeen salaadii jimcaha. goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka mudaaharaadka dhigayay ay sidoo kale isugu soo baxeen magaalooyin ku yaala guud ahaan dalka oo dhan, oo ay ku jiraan umu durmaan, magaalada dekedda ah ee port sudan, iyo sidoo kale cadbara iyo madani. sawiro lagu soo daabacay warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale waxa ay muujiyeen qiiq badan oo kasoo baxaya xaafadaha qaarkood ee magaalada khardum, maadaama ay dibadbaxayaashu gubeen taayaro.
dowladda maraykanka ayaa beenisay in ciidamada suuriya ay la wareegeen magaalada manbij kadib markii ciidamada maraykanka amar lagu siiyey inay ka baxaan gebi ahaanba dalka suuriya. magaaladan ayaa ah goob istaraatiiji ah, waxaana war saxaafadeed ka soo baxay militariga suuriya lagu sheegay in ciidanka dowladda suuriya ay la wareegeen saldhigyo muhiim ah oo magaaladaasi ku yaala. laakiin isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda daacish ayaa sheegay inaanay jirin wax caddaynaya sheegashada ciidamada dowladda suuriya. subax wanaagsan dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. garabyo ka mid ah xisaabta mucaaradka ee jabuuti ayaa isugu yimid kulamo ay ku doonayaan inay dib ugu soo nooleeyaan isbahaysigii mucaaradka ee kala jabay ee u s n. faahfaahinta warkan waxaa jabuuti kasoo diray ramadaan muuse.
axsaabtan siyaasiga mucaaridka ayaa kala ah xusbiyada p n d a r d iyo u d g oo kala ah p n d a r d iyo u d g oo ah gaar ahaan garabyada aan haysan sharciyada xusbiga. waxaa kaloo ka mid a qaybahan mucaaridka ee shirarku u socdaan shakhsiyaad la yaqaan oo ka tirsan mucaaridka jabuuti sida jaamac cabdiraxmaan candhoole iyo cumar shirdoon cabaas. qaybahan mucaaridka jabuuti ee kulamadu ay u socdaan ayaa fayan ka dhigtay aadan maxamed cabduu oo ah xildhibaan mucaarida oo horey uga tirsanaan jiray baarlamaanka jabuuti, isagoo ii warramayna marka hore ii faahfaahiyey sababta ay ugu baahdeen inay kulmaan.
waxaan isku nimeednay dadka oo dhanna, waa dadkii iyosaan iskula jirnay, in badan baan kala maqnayn, mid kasta xisbigiisii kusoo noqday aheyd. haddana waxaan isnay waa inaan iyosaantii soo celinno. maanta dadkii moodayay inay iyosaantu dhimatay, waxaan u sheeganaa inay iyosaantu jirto.
laakiin aadan iyosaan dadka reer jabuuti way ka hadheen wax iminka u tirsan maaha, iminka iyosaan wax jira maaha.
iyosaan way jirta maantana, dee jow cusub baa jira. iyosaantiina waqtigeegii u yimiday waqti haboon baanu ku jirnaa. sidaas daraaddeed iyosaantu inay soo noqoto ayaan nidhi, way soo noqotay, ma dhiman bay ahayd, way iska jirtay, way soo kaaday. iminka
iminka waxaad ka hadlaysa aadan shirka nacam waxaad u qabsateen, mucaarid baad uruurinaysaan, iyosaan baad dib boordka uga tumaysaan, mucaarid fara badanna waxaa jira jooga dalka oo shaqaynaya iyo qaar dibadda jooga oo diyasboradii reer jabuuti qayb ahaan ay ka mid yihiin. marka kuwa ma la hadasheen, may sogtihiin, waa sidee?
kuwii dibadda jooga waan is ognahay, ururkii hore Paris ayay ku sameeyeen, kii kalena waxay ku sameeyeen Bruxelles. Waan la soconaa, dadkeeni baa ku wada jira annagu iyo iyagu, waa hadaf mid weeyaan
kuwa gudahana,
kuwa gudahana waan isla soconaa, waan is ognahay. Haddaan yani kala socono la moodayo, kala socod na dheeranaya maaha, waa la isku wada iman doonaa ayaan ku leeyahay.
Imika xaggan Jabuuti waxaa gudaha jooga oo mucaarida oo lasoo qaadan karaa duqii hore galada Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle, Cabdiraxmaan Tix loo yaqaan. Waxaa kaloo jira Cumar Cilmi Khayre oo isaguna kasoo noqday magaalada Brussels ee dalka Belgiga oo imika xoogaa ku sugan Jabuuti. Marka iyaga ma is aragteen oo mowda hadashay?
Ha, dadkii dad baan u soo dirnay Tix, anigu waan arkay isagu wuxuu yidhi imika partigeygii baan ku mashquulahay, laakiin waan isku iman doonaa buu yidho. Waan sugaynaa, cid kama tegayno. Cumar Cilmina kongre baan qaban doonaa, waan is arki doonaa buu yidhi. Dad kasta ballan ballan leenahay shicibka Jabuuti oo dhan wayna wada sugayaan, waa la wada iman doonaa.
Way halkeed ka socotaan marka aadan?
Waxa weeyaan dee annagu maanta Jabuuti waxay joogtaa meel xun, yacni wada xun oo yani talisku uu mariyay. Annagu iyo shicibku waxaan leenahay Jabuuti ha la wala noolaado, taliskuna wuxuu leeyahay anu keliya ha noolaado. Annagu waxaan leenahay ha wada tashanno wixii jira, aan ka meel marno, dhulka ha badbaadinno.
Haddaba Maxamed Muuse Tuurtuur oo ka mid a wejiyada la yaqaan ee mucaaridka Jabuuti ayaa kadib markii ay kulmeen qaybahan mucaaridka iga waramay inuu ku biiray iyo in kale.
Hadda ragga waan maqlay hadal inay wax wadaan, uway la soo xiriireen deeda experience siyaasadeed baan leeyahay. Dadku kala israacaysiin dee mabda' iyo program baa laysku raacaa. Shaqsi iyo magacyo la taabtay layskuma raaco.
Yara adooga raalli haddaan ka dhexgalo, waa niman siyaasiyiin oo shaqsiyaad reer Jabuuti la garanayo, xilal soo qabtay oo soo xaq uma lahaay inay wax samaystaan oo amba yidhaahdaan dib baan boodka uga tumayna USNT mucaaridka.
May xaq way u leeyihiin, xaq way u leeyihiin. Deeda reerka halkay ka kaxaynayaan iyo halkay dejinayaan ummadda hawl sheegaan, anu program sameeyeen ma ogi, laakiin programka kolka la arko unba wax lagu daayi karaa. I aamin iyo mataqaanaa sidii Greg Lacay maxaa loo jiray safada jaada wixii loo jiray socon mayso, waa qaran iyo mustaqbalkiisa iyo waxaan ka hadlayno wey. Marka programkoogu markuu yimaado waa la darsi doonaa.
Xisbi ma lihid si madax banaan baa doorashooyinkaad uga qayb gashaa. Maxamed Muuse Tuurtuur, yuu ma talaabo la socon karaya ciddad matasha waayo?
Hadalkaaga si toosa baan uga jawaabay. Horta shicibkaygu iyo xisbigaygu waa shicib weynaha Jabuuti weeye. Waa ruuya 1999 bishii Sebtembar 4-teed markii dastuurka jidkan la sameeyey ee xisbi afar xisbi iyo dowladda oo gosheel yar xisbigaygu uu yaalla wasaaradda arrimaha gudaha waana la duugiro Bikaduus ma lagu soo aasine xisbigii Tuurtuur gudoomiyaha ka ahaa iyo 120 qof iyo magacyadoodi halkii bay yaalin. Marka bil xisbi mahii xisbi waxaan ahay irbada hurdada lagu muday, laakiin dad shicibkaygu shicibkaygu iyo xisbigayga.
Dhinac kale, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka CDU ee midowga Demoqraadka reer Jabuuti Cumar Cilmi Khayre ayaa isna dhowaan kusoo laabtay Jabuuti isagoo arrimo la xidhiidha caafimaadkiisa muddo ku maqnaa magaalada Brussels ee Belgiga, wuxuuna marka hore iga waramay xaaladiisa caafimaad.
Waa run, dalka waan ka maqnaa, laakiin caafimaad unugama maqnayn. Shaqana waan ku jiray caafimaadkana, maadaama dee dalkeenna caafimaadkiisii uu iska lii kolleyba xoogaa, waan isu soo eegeegaya, waan soo maarag, waanan caafimaad qaba aad iyo aad baan u fiicana.
Soomaaha maanta inaad siyaasada kaga fadhiisatid waa inaad ka fogaataa meel walbahaar iyo fikir iyo arrimo siyaasadeed iyo soomaaha inaad siinaysatid.
Dakhtariga ma odhanin anna inta aan dhaqdhaqaaqi karayo baylahii muuqata ka fadhiisan maayo.
Inkastoo intaad maqnayd laba sano ku dhawaadka aad ka warqabtay Jamhuuriyadda Jabuuti xaaladda iyo waayaha dalka, haddana aniguna warka ku siiyo. Waxaad ku soo laabatay dal Jamhuuriyadda Jabuuti oo horumar sameeyey, dadka ishooda ee wanaagsan tahay, daara cadcad la arkayo, maxaa ku muuqda adiga?
Ramadaanow, arrintaa waxaan dib baan u dhigan doonaa horumarka aad adigu sheegaysa eed arkayso iyo daaraha cadcad iyo waxaa, waan dib baan u yar dhigan doonaa. Ishaan soo marin doonaa magaalada, marka ka bacdi baan isku soo noqonaynaa, wax ku odhan doonaa haduu allayna.
Marka laga tagoyna arrimaha siyaasadda mucaarid iyo muxaafid iyo waxaatay qof caaqilood ee odayo reer Jabuuti, marka horumarka uu dalku sameeyey miyaan la odhan kareen Cumar Cilmina maanta waa inuu dadkiisa dhinac ka raaco?
Mahmaa Soomaaliya jirto oo Ramadaan oo indhuhu waxay arkayaan bay ilkuhu gooyaan baa la yidhaahdaa. Horumar wuxuu dhab noqon marka ummadda reer Jabuuti ay sheegto ee ay tidhaa wallaahi halkaa tallaabaa la qaaday iyo horumar naqan doona laakiin horumarka telefishanka Jabuuti sheegay horumar la sheegayo oo ay ummada reer Jabuuti arkaysa maaha waa ku ay dad shakhsi arkayaan kaasuna deed ma muuqde laakiin cishada horumar la taaban kara la arko ummada reer Jabuuti ba sheegi doonta
Ramadan Muse VOA Jabuuti
daacadda saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka Soomaaliga VOA si toosa ay idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Laba qof oo dalxiisayaal ah oo u dhashay dalka Vietnam iyo qof u dhashay dalka Masar ayaa geeriyooday kadib markii qarax lala eegtay baabuur basa oo waday koox dalxiisayaal ah. Weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka la yiraahdo Giza ee dalka Masar. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre.
Warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Masar ayaa lagu sheegay in qaraxaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen 10 qof oo dalxiisayaal ah oo u dhashay dalka Vietnam iyo darawalkii baskaasi waday oo isaguna u dhashay dalka Masar. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Masar ayaa sheegtay in basaskaasi ay saarnaayeen 14 qof oo dalxiisayaal ah oo ka yimid waddanka Vietnam, isla markaasina qaraxa lala eegtay xilli uu marayay meel wada ah oo ku taala mantiqada haramka. Ciidamada amniga ee Masar ayaa xiray dhammaan wadooyinka gala meesha qaraxa uu ka dhacay, waxayna wadaan baaritaan la xiriira cidda geysatay qaraxa. Ilaa iyo hadda ma jiraan koox gaar ah oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lagu dilay labada qof ee dalxiiska u tegay dalka Masar. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Masar, Mustafa Madbulli, ayaa warfidiyaanka gudaha ee dalkaasi u sheegay in basku uu ka baxay khadkii aaminka ahaa ee ay mari jireen gawaarida dalxiisayaasha. Dalxiiska ayaa ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dalka Masar, inkastoo sanadihii ugu dambeeyay dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii argagixisadu ay beegsatay dalxiisayaasha. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Qaahira ayaa ugu baaqday muwaadiniinta jooga dalka Masar inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah. Haddaba, Cabdalla Axmed Qaalib oo ah garyaqaan deggan dalkaasi Masar ayaa faahfaahin ka bixinaya qaraxa lala eegtay baska ay saarnaayeen dalxiisayaasha.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Masar sida ay sheegtay, gaari basa oo ahaa nooca dalxiisayaashu raacaan oo watay 14 qof ay saarnaayeen oo u dhashay dalka Vietnam ayaa lala eegtay qarax, isagoo gaadhigu markaasi marayay deegaan la yiraahdo Maryuudi oo ka tirsan gobolka Giisa oo Qaahira Kubra ka tirsan. Ilaa iyo hadda dhimashadu waxaa la sheegayaa 2 qof iyo sidoo kale ninkii hagaha uu ahaa ama daliilkii tusinayay ama masaari ahaa ninkii dalxiisayaasha waday dhaawacuna ilaa iyo hadda inta la sheegay waxa uu marayaa 10 qof, gaarigana waxaa saarnaa sida wasaaraddu sheegtay 14 qof. Ilaa iyo hadda waxay ku jiraan ciidamada amniga baaritaanka xaaladda. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Qaahira ayaa iyaduna waxay sheegaysaa in ay uga digaysaa muwaadiniinteeda inay ka ag dhawaadaan meelahaas, iyagoo sidoo kalena ay ugu baaqaysay inay qaataan digtooni. Arrintani waxay kusoo beegmaysaa ama qaraxani iyadoo ay dadka masiixiyiinta ah ee waddanka Masar u diyaar garoobayaan dabaaldegyada sanadka cusub. Waxaana aan jirin ilaa iyo xilligan cod sheegatay qaraxan, iyadoo ay u muuqato in ay dhankeeda kalena wasaaradda amniga ee dowladda Masar oo beri ugu dambeeyay isku dayday xagga dalxiisayaasha inay soo kasbato ama dalxiisayaal badan ay soo galaan dalka Masar inaysan hadda dhaawac ku noqonayso iyo dhaqaalihii dalkaba.
Sanadkii 2017, laba qof oo dalxiisayaal ah oo u dhashay dalka Jarmalka ayaa tooray lagu dilay hoteel ku yaala magaalada Qardaqa ee gobolka Baxrul Axmar. Dowladda Masar ayaa sanadihii ugu dambeeyay dagaal ba'an kula jirta kooxaha argagixisada ah oo weeraro iyo qaraxyo ku dishay boqolaal qof oo isugu jira ciidamo iyo dad rayid ah kadib markii ay weeraro ka geysteen gobolka waqooyiga Sinai ee dalka Masar.
Xuseen Barre oo inoo soo koobaya warbixintii uu inoo soo diray wariyaha V O A magaalada Qaahira Xuseen Saxnuun, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad magala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dib u furatay safaaraddeeda ku taala magaalada Dimashq kadib muddo 7 ah oo ay ka maqneyd dalka Suuriya. Rajada nabad buuxda oo ka aslaxda dalkaasi ayay weli adag tahay in la saadaaliyo. Haddaba Cashe Ibrahim Aadan ayaa dib u furidda safaaradda Imaaraadka iyo waxa ay ka dhigan tahay waxa ay wax ka weydiisay Maxamed Bulaayi Maxamed oo ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe oo degan magaalada Qaahira dalka Masar.
waxaa sida muuqata waxaa jira wadamada carabta inay waqtigan dambe ay aada u raadinayaan inay soo celiyaan xiriirkii la lahaayeen wadanka Suuriya sida nafsunahay bishaan bartamaheeri September 16-keedii waxa booqasho rasmi ah ku tagay markii ugu horeysay kadib markii intay sawirada ka dhacday dalka Suuriya madaxweynaha dalka Suudaan Al-Bashir waxaynu ogsoonahay safaaradeeda dalka Dimashq waxa sidoo kale saacad kadib waxa wasaaradda arrimaha dibadda waddanka mamlakada Bahrain ay ku dhawaaqday iyaduna in ay sii socoto hawlaheedii safaaradda Dimashq marka isbeddeladan hadda soo biiraayo waxay ugu magac dareen in ay taageero u fidinayaan dalka Suuriya inay rabaan wadajirka dalka Suuriya iyo madax banaanidiisa.
Waxaan ognahay Maxamed, muddo 6 sano ka badan ayuu dalka Suuriya waxa uu ku jiray dagaal iyo burbur, dhimasho badan iyo qax badan ayaa dalkaasi ka dhacday muddadii 6 sano u dambeysay. Warsan kama soo yeereynin dalka Suuriya. Marka talaabadan hadda dowladda Imaaraadka ay qaaday, ma waxaa loo qaadan karaa in ay soo noqonayso rajadii dalka Suuriya?
Aad iyo aad ilaa xad waxa weeye arrintaas waxay u muuqataa in la rabo in la soo celiyo dowladda Suuriya aqoonsi mar labaad waxa weeye dowladaha carabta oo markii hore kala laabtay xiriirka diblomaasiyadeed ee Suuriya iyo khaasatan nidaamka Bashar al-Assad ee la lahaayeen inay dib u soo celinayaan. Waxaa jirta oo yacni hadda la wado in la rabo oo waxa sheegaya ilaha diblomaasiyadeed lagu kalsoon yahay in la rabo loo ololeynayo in dib lagu soo celiyo mar labaad kursigii ay ku lahayd Suuriya in dib looga shaqeysiiyo jaamacadda carabta. Sidii noqona bisha Maars sanadka 2019-ka waxaa shirka carabta ku dhici doona dalka Tunis. Waxaa socotaa dadaallo la rabo dowladaha carab inay ku soo celiyaan. Sidii noqona dowladda ugu waaweyn ee kasoo horjeeday Suuriya taageersanaa nidaam waxa weeye kacdoonkii halkaa ka dhacay waxaa kharash badan ku bixiyey xogada nidaamka Bashar al-Assad ee dagaalamayayna taageero badan iyo qarash badan siinaya waxay ahaayeen dowladaha Khaliijka oo ay ugu weyn tahay dowladda Sacuudiga. waxaa ila diblomaasiyadeed lagu kalsoonayay hadda ay sheegayaan inaysan Sacuudigu waqtigan la joogo aysan dib u arkin inay mar labaad ku soo laabato jaamacadda carabta dowladda Suuriya. Sidoo kale waxaa dhacay asbuucan oo muhiima iyadana waxaa markii u horreysay laga soo bilaabo 2002 dib u bilowday isu socodka diyaaradaha Suuriya ka baxa Tunis taga. Asbuucan diyaarad 1,800 ayaa waxay tagtay dalka Tunis. waxay isugu jireen dad diblomaasiyiin hadda ah oo diblomaasiyiin hore ah, dad dhakhaatiir iyo waxa weeye wax garabka dalkaasa. Si guud marka waxaa moodaa in dowladaha carabta ay waqtigan u arkaan muhiim inay tahay in la soo celiyo xiriirkii Suuriya la lahaa, inuu soo laabto dowlkii diblomaasiyadeed ee dalka Suuriya. sida marka waxa weeye bayaanka Imaaraadka soo saaray, warbixinta Imaaraadka soo saartay iyo midda ay Bahrain soo saartay, labadaba lagu sheegay waxa la leeyahay waxa lagu taageersanayaa wadajirka dalka Suuriya iyo madax banaanidiisa, iyo sidoo kale in lagaga hortago faragelinta waxa weeye uu gobolku ku hayo. marka arrintaas doo badan ayay dhalisay, yaa weeye gobolka ku hayay faragelinta Suuriya.
Maxamed, waxaan ognahay in tani markii khilaafka dalka Suuriya uu bilowday, waxaan ka warhaynaa in dalal fara badan ay gacmaha kula jireen, kuwaasoo dana siyaasadeed oo kala duwan, kale bariga dhexe ha ahaato, quwadahan kale caalamka ha ahaato, gacmo badan ayaa dalka Suuriya ku jiray oo isku xaglinaya intaasoo dana kala duwan kalaha. Marka furashadan hadda ay dowladda Imaaraadku ay safaaradda ka furatay, marka ma waxaa loo qaadan karaa inay tahay baaq ay u dirayaan dowladaha kale ee danaha kale dalka Suuriya inay iyaguna safaaradahooda sidoo kale bilaabaan sidii ay dib markale uga furan lahaayeen dalka Suuriya?
sidaas sheegtay waxa weeye Suuriya waxay ahayd 2011 laga soo bilaabo meel dowlado badan oo dunida ah, kuwo waxa weeye Afliniya iyo kuwo dowliya labaduba ay ku dagaalamayeen. sidan ogsoonahay waxa weeye asbuucii la soo dhaafay waxa weeye madaxweynaha Donald Trump ee Maraykanku wuxuu cadeeyey inuu kala baxayo ciidamadiisii. waxaanu ogsoonahay in uu yiri waxa u wakiishay la dagaalanka dhamaystirka ururka Daacish dowladda Turkiga. waxaanu ognahay inuu halkaas Turkigu uu ku helayo wuxuu saameyn badan ku yeelanayo Suuriya. xiriirka Turkiga iyo inay fiican yihiin Ruushka oo faragelin weyn kule nidaamkana garab istaagna, Iran iyo waxa weye Turkigu inay xiriirkooda aada u fiican yahay. marka dowladaha carabtu waxaa moodaa Maraykanka oo ay markii horeba yani daba taagnaayeen in uu meesha maadaama uu ka baxay inay iyagu rabaan inay waxa weye taalintooda iyo sitoos u ciyaaraan oo Turkiga waxa weye aysan u dayn keliya Iran inay kula lamaan Suuriya.
محمد بولاي محمد او قفاله سياسه بريق دخه او دغن مغالده قاهره دلك مصر او خدك تليفون كوغو رمي عاش ابراهيم هذا كانت كلا سوتانا واذا عدى الصبح من الان تاب سومالكي في او اي
saxafiyiinta dalka Kenya ayaa dhaleeceeyay weerarada lagu hayo saxafiyiinta dalkaasi warbixin qoraal ah oo gudigu soo saaray ayaa lagu eedeeyay laamaha amniga ee dalkaasi inay ku xadgudbaan saxafiyiinta faafaynta warkan waxa gaarisa ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
gudiga ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen xadgudubiye culus in loo geystay qaar ka tirsan saxafiyiinta xilli ay shaqadooda ka wateen maxkamadda sare ee dalka Kenya weerar culus ay ku soo qaadeen laamaha amniga raasimaha fulinta gudiga saxaafadda dalka Kenya David Omoyo ayaa shaaciyay in jimcihii la soo dhaafay weerar culus lagu qaaday qaar ka tirsan saxafiyiin hawlgal ka sameeyay maxkamadda sare ee dalka halkaas oo ciidamada booliisku ay xadgudubyo ugu geysteen wuxuuna sidoo kale sheegay inay raacayaan hannaanka saxaafadda dalka Kenya u yaala in qof walba saxafi uu xor u yahay gudashada shaqooyinkiisa Mr. David ayaa waxa uu sheegay in saxafiyiin fara badan gudaha dalka Kenya lagu dhibaateeyay xilliyo kala duwan oo hawlahooda ay ka wadeen intooda badanna ay ahaayeen kuwo u dhabar adeegaya qaylidaanta noocan aysan ahayn mid heerkeedii sida noocan oo kale gaartay balse haatan aysan afka sii qabsan karin bita kamaani oo ka tirsanaa telefishinka KTN Elwood Mwangi oo ka socda telefishinka K24 naa ciidamada booliiska dalkani Kenya weerareen wuxuuna sheegay inay tahay mid ay cambaareynayaan guud ahaan tacdiyada saxafiyiinta dalkani Kenya loo geysto Kenya kumaysan badnayn ku xadgudubka saxafiyiinta dalka waxaana intooda badan ahaayeen kuwo xurmad fara badan ka muujinayay balse ciidamada amniga dalka Kenya ayaa xilliyada doorashada iyo xilliyada siyaasiinta isku soo baxyada ay sameeyaan ay isku dhacyo kala kulmaan saxafiyiinta howlahooda doonaya inay gutaan isha kaameradana inta badan qabto waxyaalaha aysan ciidamada amniga iyo siyaasiinta dalka Kenya aysan indhahooda ku raaxaysanin laabaha booliisku la haatan kamaysan hadnacdaasi gudiga saxafiyiinta dalka Kenya ay haatan cambaareynayaan baraha bulshada TV-yada dalka Kenya iyo waliba idaacadahuna ay sida tooska u tabinayaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya. idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA ayaad la socotaan oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Xuseen Barre Aadan marka la hadna xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyn.
Mahadsanid Aasha. Xogaga amaanka ee dalka Suudaan ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiya ku riday dad mudaaharaad ka dhigay oo ku sugan magaalada Khartoum. Mudaaharaadyo socda maalintii tobnaad oo lagu diidan yahay qiimo kororka ku yimid rootiga, kuwaasoo ay haatan ku soo kordheen dalab ah in dowladdu ay talada ka digto. Booliska ayaa gaaska dadka ilmada ka keena ku riday boqolaal dad ah oo cibaadeysanayay, kuwaasoo soo bandhigay bannaanbaxyo kadib markii ay ka baxeen masjid ku yaala duleedka caasimadda oo ay ku tukadeen salaadii Jimca. Koob joogayaal ayaa sheegay in dadka mudaaharaadka dhigayay ay sidoo kale isugu soo baxeen magaalooyin ku yaala guud ahaan dalka oo dhan oo ay ku jiraan magaalada Umu Darmaan iyo magaalada dekedda ee Port Sudan, Cadbara iyo Madani. Sawiro lagu soo daabacay warbaahinta bulshada ayaa muujinaya in qiiq badan oo ka soo baxaya xaafadaha qaarkood ee magaalada Khartoum maadaama ay dibadbaxayaashu gubeen taayiro. dowladda Mareykanka ayaa beenisay in ciidamada Suuriya ay la wareegeen magaalada Manbij kadib markii ciidamada Mareykanka amar lagu siiyay inay ka baxaan gabi ahaanba dalka Suuriya. Magaaladan ayaa ah goob istaraatiiji ah, waxaana warsaxaafadeed ka soo baxay militariga Suuriya lagu sheegay in ciidanka dowladda Suuriya ay la wareegeen saldhigyada ugu muhiimsan magaaladaasi. Laakiin isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa sheegay inaanay jirin wax cadaynaya sheegashada ciidamada dowladda Suuriya.
aad baad mahadsantahay Xuseen. Qodobada warka caalamka ugu weyn ayaad la socoteen, waxaana wali dhegaysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka laantaafka Soomaaliga ee VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanada Faadumo Qaasin iyo heesta Halaygu Dadaalo.
heeskaasi Halaygu Dadaalo iyo codka fanaanada Faadumo Qaasim Hilowle ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA. Tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
City.